Víðimel 23, 19. november 1973, Valdimar Björn Valdimarsson segir frá.
Já, já. Já, ég nefndi nú þarna við þig fyrst að Jakob Jóhannesson, sem setna kallaði sig Smára, hann mun nú hafa verið á líkur ekki og ég hættur ég held á svipum tíma og ég að ég held en orsök til þess að við kittum snemma Jakob var sú að þarna í Hnífsdal var maður sem hét Þorlákur og var Daðason Hann var dalamaður að ættirni og okkur þótt hann að marguleiti sérkennilegur vestfirðingum. Hann var öðruvísi háttum og tali heldur en gengur og gerist þar gekk og gerðist þá þarna vestur frá. Hafði ýmsar málískur að þeim fannst Þorlákur og sögður þeir af honum ýmsar sögur. Hann var húsmaður í Tungu, þú kannast við það, það er þarna inn í Skutulsfirðinum. Þar var þá jafn á sama tíma kona sem að hétt Guðbjörg var gift Páli nokkrum Guðmundssyni sem að seinna bjó í Hattardal. Já, þarna bjóku í sambýli þau Páll Guðmundsson, áður bóndi eða seinna bóndi, ég hann ekki alveg vissum það, í Hattardal og kona hans Guðbjörg. Hún gat haft það til að vera dálítið skrítin í tilsvörum að sagt var. En mörguleiti vel gefin. Hún var amma hennar Bjarneyjar sem kallu Bjarneyji líkn. Var í 10 ára þarna í líkn, þú veist hvað það er, það var næst alþingishúsinu. Hjúkrunarkona, mjög vel gefin manneskja. Það mun hafa verið oft nöfnt í búi hjá Þorláki Daðasinni þegar hann bjóð aftur heima þannig Tungu og koma þá stundum í heimsók til Guðbjargar og þáði þá oft góðgjörðir. Já, talið var, hefði verið lítil efni hjá honum minnst að kosta vetralægi. Einu sinnum sem oftar kemur hann að mótni dags í heimsók til Guðbjargar og þá hitti svo há að Guðbjörg er að baka lömmur og hafiði á gallinu með eitt kaffi og segir eitthvað á þáli þú myndum kannski vilja þykja kaffi á með Þorlákur minn, segir Guðbjörg. Jú, Þorlákur sest inn að þykja kaffið og þá reyti hún jafnframt fram lömmunnar og hann gerði sér gott af. En þegar hann er búinn að drekka kaffi þá segir hann eitthvað á þáli mikill himnaríkisréttur er lömmunnar hjá því Guðbjörg minn góð. Hann sagði aldrei Guðbjörg og aldrei Guðmundur heldur Guðbjörg og Guðmundur. Nú, Þorlákur þessi áttu konu sem hétt Gunnvör, hún var hætt úr Aðalvík og eignuðist við nokkur börn. Svo er að nefna þetta sem að við kemur Jakob Jóhannsson Smára sem ég var að segja að Jakob hafði snemma verið komið í fóstur til hjónar sem að Jú, hefði nú með eignast börn en mist þau. Og þar á meðal var bróðið Þorláks okkar, Daðasonar, að ég held Þorsteinn Daðason og þau hefðu Katrín hét kona hans og þau hefðu tekið Jakob í fóstur og hann varð heldur skamlífur Þorsteinn og þá fór Katrín í heimsókn vestur Ísafjarðarsýslu og kom þá til okkar þarna þá var hann búinn að koma konu sinni suður í Dali Gunnvöru og var kon í vinnu með sko hjá okkur þarna í Nýrstali í Heimabæ og þess vegna höfðum við þessa gesti fyrir Þorlák í tvo eða þrjá daga og þá var